ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
თანამედროვე სილამაზის სტანდარტები მსხვერპს არ მოითხოვს. თავის მოვლისთვის ბევრი ეფექტური საშუალება არსებობს. აღმოაჩინეთ თქვენი სილამაზის ფორმულა. მიაღწიეთ სასურველ შედეგს. უსმინეთ მარტა ქარუმიძის საავტორო გადაცემას სილამაზის აკადემია. გაეცანი თანამედროვე სილამაზის სტანდარტებს. იზრუნე გარეგნობაზე.
მაშასე 169-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნაა, გადაცემით სილამაზის აკადემია, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია დღეს ვსაუბრობთ ქალებისთვის და არა მარტო ქალებისთვის, მამაკაცებისთვის საყურადღებო თემაზე. ეს არის ამ შემთხვევაში ლაზერო ეპილაცია, თუ როგორ უნდა ვთქვა, ანი დამეხმარა, ლაზერული ეპილაცია, დიახ. ანი მაისურაძე, ლაზერო თერაპევტი, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ეპილაცია, ეს არის 21 საუკუნის მნიშვნელოვანი მიღწევა სილამაზის კუთხით, ასე ვთქვა, წინ გადადგმული ნაბიჯია, როგორც ქალებისთვის, ასევე ალბათ მამაკაცებისთვის, რომლებიც როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, საკმაოდ ხშირად აკითხავენ სხვადასხვა ესთეტიკურ ცენტრებს ამ მომსახურებას ხურებასთან დაკავშირებით. პრინციპში შეუმსუბუქთათ და გაუმარტივდათ ამ კუთხით, ხომ ასე როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს.
კი, ნამდვილად მემართვენება მამაკაცების მხრიდანაც უკვე გათანაბრებული არ არის, მაგრამ რაღაც დონეზე.
წარმოგიდგინე, ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა, ანი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე მინდა დღეს უპასუხოთ ყველა იმ კითხვას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს ლაზერულ ეპილაციასთან დაკავშირებით. არის სხვადასხვა ეჭვის დონეზე ინფორმაციაც, ამიტომ გადავამოწმებ შენთან. დაახლოებით 10 წელია ამ სფეროში მუშაობ, საკმაოდ დიდი დროა და პრინციპში ამ კითხვებით ალბათ პაციენტებსაც მოუმართავთ ჩვენთვის. ჯერ დავყვეთ დიოდური ლაზერი და ასევე
ალექსანდრიტი,
ეგრეთ წოდებული ალექსანდრიტი, რომელიც ძალიან აქტუალურია. თუმცა ხშირად აქვთ კითხვები, რომელი აპარატის ჯობს, ანუ ამ შემთხვევაში დიოდი თუ ალექსანდრიტი. როგორ უნდა გავარჩიოთ, რომელია ჩვენთვის სასურველი და ეფექტური? და რა დროს მაგალითად შეიძლება გადასვლა ალექსანდრიტიდან ამ შემთხვევაში დიოდზე?
მოკლედ დიოდის და ალექსანდრიტის ორივე ეფექტურია, მაგრამ ანუ ინდივიდუალურია კანის ტიპის მიხედვით, თმის ფერის მიხედვით, ანუ პაციენტი არჩევს, რომელი უნდა გაიკეთოს, ალექსანდრიტის ლაზერი თუ დიოდის ლაზერი. ზოგადად უმრავლესობა ანიჭებს ალექსანდრიტის ლაზერს უპირატესობას საწყის ეტაპზე, ხო, საწყის ეტაპზე და შემდგომაც, ანუ სანამ ალექსანდრიტის ლაზერი აღიქვავს თმის პიგმენტს ბოლომდე, მიყვება
სანამ თმაში სუსტდება, ასე ვთქვათ.
ხო, ანუ პიგმენტი, სანამ მუქი არის პიგმენტი და არ არის სუსტი, ალექსანდრიტის ლაზერით იწყებენ და ზოგი ალექსანდრიტის ლაზერით ამთავრებს, რაც არ გადადის დიოდის ლაზერზე. არის კატეგორია, ვინც უპირატესობას ანიჭებს დიოდის ლაზერს, იწყებს დიოდით და ამთავრებს დიოდით. ანუ ინდივიდუალურია არჩევანი.
ანუ თმა როდესაც შესუსტდება, ანი რეკომენდებულია უკვე მერე დიოდი სიტყვაზე, ვთქვათ, როდესაც ღია ფერის შედარებით ბუსუს, ასე რომ ვთქვათ, რომ ვეძახით ბუსუსზე გადადის თმა.
ხო, ღიღლოვანი თმის შემთხვევაში, ანუ ღია ფერის ღიღლი, კი, ეგრეთ წოდებული ღიღლის შემთხვევაში და ღია ფერის შემთხვევაში დიოდის ლაზერი არის რეკომენდირებული.
ანუ უფრო კარგად ხედავს თმას.
უფრო უკეთ აღიქვავს დიოდის ლაზერი, ანუ მუქსაც აღიქვავს და ღია ფერის თმასაც.
ანუ ის ვიცი, რომ ქერა თმას ვერ აღიქვამს ლაზერი და ქერა მის შემთხვევაში არ არის სასურველი რომ გაიკეთოთ ეპილაცია და ტყუილად გადაყრილი ფულია, როგორც ამბობენ ხოლმე,
რამე ეს არ არის, რა ვიცი, ანუ შეიძლება საერთოდ უპიგმენტო თმას ალბათ საერთოდ ვერ აღიქვას პიგმენტი, რომელსაც არ აქვს, მაგრამ აი ზოგადად ღინღლის დონეზე არ საუბრობ.
პიგმენტო ამ შემთხვევაში ჭაღარა.
ჭაღარა თმა, ხო, ასეთ შემთხვევაში რიჟა ფერის თმა, ასე რომ ვთქვა და ანუ ალექსანდრიტის
ლაზერი,
კი, ალექსანდრიტის ლაზერიც კი ხედავს რაღაც დონემდე ღია ფერის თმას და მშვენივრად მოქმედებს. ანუ ის უკვე ინდივიდუალური და არჩევითი არის პაციენტი, რომელს აირჩევს.
რა სიხშირით უნდა გაიკეთონ პაციენტებმა აღნიშნული პროცედურა? ძალიან ბევრს ვთქვამს, რომ აი დავდივარ წლობით და მაინც მაქვს თმა სიტყვაზე ვთქვათ, ბევრს ვთქვამს, რომ ეფექტურია და სიტყვაზე ვთქვათ, რამდენიმე პროცედურაში თმა გაუღიავდა და ნუ შემდეგ უკვე პერიოდულად იკეთებს ამ პროცედურას, იმიტომ რომ რაღაც ღინღლი აქაი გამოდის და აქედან გამომდინარე. ან შენ როგორც ლაზეროთერაპევტი რა რეკომენდაციას მისცემ პაციენტებს?
ანუ ზოგადად პროცედურის დაწყებიდან შუალედები, რომ დაიწყოს პროცედურას პაციენტი, რეკომენდირებულია, რომ ერთი თვე თვენახევრი შუალედით იკეთოს 5-6 პროცედურა. ანუ 5-6 პროცედურის შემდეგ ანუ პროცედურებს შორის ინტერვალი იზრდება და ანუ აღარ ჭირდება ესე ხშირად გაკეთება. ზოგადად ალექსანდრის
მოზერის შემდეგ უკვე რა ინტერვალით უნდა იარო? 3 თვე, 4
თვე? ხო, 3 თვე ზოგს უკვე შემდეგ ზოგს აქვს ისე რომ შეიძლება 6 თვეში ერთხელ დაჭირდეს, ანუ ესეც ინდივიდუალური, ხო? ანუ ინდივიდუალურია ესეც, ზოგადად შედეგი ძალიან კარგი აქვს.
აჰა. აა რაც შეეხება თვითონ აპარატს, რატომღაც დადის ხმები, რომ აპარატი არის მავნე ჯანმრთელობისთვის და შეიძლება გახდეს დავუშვათ გარკვეულ ზონებში გაკეთების შემდეგ სიმსივნის გამომწვევით. კი, ან მაგალითად საუბარი იყო იღლის ზონაზე, ასევე ეგრეთ წოდებული ბიკინის ზონაზე, ამბობენ, რომ არ არის სასურველი. რამდენად რეალურია ეს მითქმა მოთქმა ამასთან დაკავშირებით?
ანუ მე ხა როგორც ჩემი გამოცდილებიდან და ძალიან დიდი წლების გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში.
ასე მომხმარებელიც ხარ, არა?
კი, მომხმარებელიც ვარ, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, მომხმარებელიც ვარ. ანუ ესე რომ ლაზერმა გამოიწვიოს სიმსივნე, არ ყოფილა საერთოდ ამდენი 8 წლის განმავლობაში, ანუ მე არ შემხოდი ეს ფაქტი. ზოგადად ვინმეს რომ მე პრობლემა აქვს, ვთქვათ ახლა ლიმფური კვანძის პრობლემა აქვს, ან რა ვიცი, ქვევით გინეკოლოგიური პრობლემა აქვს, ზოგადად ისედაც, მაგრამ ასე რომ კი, რა თქმა უნდა, ხა ვინმეს ვეკითხები, რა თქმა უნდა, თუ პრობლემა აქვს, რომ მე ვიღაცას აქვს ხოლმე თავიდან ესეთი კითხვები, რომ აი რამე ხوار დამემართება ან რაღაცა, ჩვენს ვეკითხებით, რომ ქვენამე პრობლემა ქონდათ, ან ქონიათ, ან ეხლა ხوار თუ არ არის, ანუ ის არ არის, რომ ლაზერმა გამოიწვიოს კიბო სიმსივნე, ანუ არ არის ყველა არ არსებობს ნამდვილად
ესეთი რაღაცა. რა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს აქვს გარკვეული პრობლემები და
თუ პრობლემა დამისია,
მაინც იკეთებს.
ხო, ნუ ეს ახლა უკვე თავის პაციენტის დამოკიდებულება არის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით,
იმიტომ რომ
ხო, ნუ არა, თუ სურს, ან თუ ვიცით, რომ პრობლემა აქვს პაციენტს, რა თქმა უნდა, არ გაუკეთებთ ახლა. თუ პაციენტი მალავს და არ ვიცით, ეგ უკვე აა
აპარატი არის სხვადასხვანაირიანი. დღეს 2018-2019 წლის აპარატებია საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი. იქიდან გამომდინარე, რომ ტკივილის შეგრძნება ამ აპარატებით, როგორც ვიცი, წინა წლების აპარატებთან შედარებით არის საკმაოდ ნაკლები და ფაქტობრივად ვერ გრძნობენ. ხშირად მაგალითად ჩემთვის ვთქვამთ, რომ ისევ ეკეთებ ეპილაციას, რომ საერთოდ ვერ გრძნობ ტკივილს. ეს რამდენად სწორი მიდგომაა, რომ საერთოდ ვერ გრძნობ და უბრალოდ რაღაცას გატარებენ სხეულზე, სიტყვაზე, ვთქვათ, უნდა იგრძნოს თუ არა პაციენტმა მინიმალური იმპულსები მაინც, რომ რაღაცა პროცედურა კეთდება მის სხეულზე?
ანუ ახლა ვერავის ვერ მივაყენებ რაღაც შეურაცხყოფას ამხრივ, რაღაც ვიცი რომ ახალი ბევრი აპარატია გამოსული, რაღაც სამსხივიანი აპარატები, ან პაციენტებისგან გამიგია ესეს, მე თვითონ რა თქმა უნდა ჩემზე არ მიცდია და არ ვცდი, იმიტომ რომ ჩემთვის და მე ესე ვფიქრობ, რომ პაციენტს შეგრძნება თუ არ აქვს და ტკივილი თუ არ აქვს, იქ შედეგიც ანუ მინიმალურია
და ჩვენებით აკონტროლებთ თქვენს მე თუ ხდები იმპულსების რაოდენობა როგორი უნდა იყოს, აცივოს,
ხო, იმპულსების სიმძლავრე როგორი უნდა იყოს, ანუ კანთან მიმართებაშიც არის ეს
დამოკიდებული სიმძლავრე,
რა თქმა უნდა, რომ არ დაიწვას კანი და ზოგადად აი კიდე გეტყვით, რომ ეხლა მე ვერ ვილაპარაკებ იმ აპარატებზე, რომლებიც უმტკივნეულა, იმიტომ რომ მე არ მაქვს შეხება.
შენ რომ ლაპარაკს უწევ რეკომენდაციას, რომელიც ეფექტურია და უშოთ პაციენტებისთვის?
ანუ მე, ანუ ჩემი გამოცდილებიდან უპირატესობას ვანიჭებ ალექსანდრიტის ლაზერს. ეს შემიძლია პირდაპირ თქვა ყველაფრის გარეშე.
რომელიც ათხელებს თმის სასწაულს.
კი, რა თქმა უნდა, პირველი პროცედურის შემდეგ შეინიშნება, კი, შედეგი პირველი პროცედურის შემდეგ აღინიშნება, იმიტომ რომ ამოდის შედარებით უფრო ნაკლებად ხელითმა, ვიდრე იყო თქვა პირველი პროცედურა, პირველ პროცედურაზე.
ყველაზე ეფექტური მაინც რა ზონაზეა დაკვირვების შედეგად და შეგიძლიათ
თქვა? იცით როგორ არის, ყველაზე ეფექტური, ანუ ყველა ზონაზე ეფექტურია, მაგრამ
სხეულის როგორც პრინციპში რახამ საუბრობთ ამ თემაზე, სხეულის სხვადასხვა ზონაზე, ბუსუსოვანით მას სიტყვაზე ვთქვა, მუცელზე, ზურგის მიდამოებში და ასე შემდეგ და ფეხზე არის შედარებით ყველა, ვიცით უხეშით მაიქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება წლების მანძილზე ადამიანი იპარსავდეს, ასევე იკეთებდეს სხვადასხვა პროცედურებს, ეგრეთ წოდებულ ახევას,
კიდევ რა
დეპილატორი, კი, რომ როდესაც თმა მაინც უხეშია, ასე თუ ისე, ხომ ასეა?
კი, რაც უფრო უხეშია თმა, ანუ მით უფრო ეფექტური არის, ანუ უფრო ორივე შემთხვევაში ეფექტური არის ხელთმაზეს და უხეშს, უბრალოდ უხეშთმაზე უფრო ეფექტური არის მალე ჩანს შედეგი და ანუ ხელთმაზე ნაკლები, შეიძლება ორი პროცედურით ნაკლები დაჭირდეს უხეშთმას და ორი პროცედურით მეტი დაჭირდეს ხელთმას.
ასევე მაინტერესებს ფეხმძიმეების საკითხს მინდა შევახო. ამბობენ რომ არ არის რეკომენდებული ამ პერიოდში ეპილაციის გაკეთება, ეს რამდენად არის დადასტურებული ან კვლევები თუ ჩატარებულა ამასთან დაკავშირებით?
ისიც როგორ არის, ანუ ჩვენ მაგალითად მე სადაც ვმუშაობ კლინიკაში, ჩვენ არ ვაკეთებთ ორსულებზე ზოგადად, იმიტომ რომ ამ დროს მომატებული არის მგრძნობელობა, ესე პირდაპირ რაღაცას იწვევდეს ორსულობის პერიოდში, ესეც არ არის ეს ჩვენება, მაგრამ ანუ ჩვენ არ ვმუშაობთ ორსულებზე, იმიტომ რომ არის მომატებული მგრძნობელობა და ამ დროს ორგანიზმში არის ესეთი შეგრძნებები, რომ არ არის სასიამოვნო, შეიძლება ნაყოფზე რაღაც იმოქმედ, ან მოკლედ ისეთი თემა გვაქვს, რომ არ ვაკეთებთ რა.
რეკომენდებული მაინც
არ არის, მაგრამ ეხა ბოლოს უკვე ისეთი პაციენტები მოდიან, რომ ანუ ჩემმა გინეკოლოგმა მომცა უფლება და დაუშვა რომ გავიკეთო, ხო, მაგრამ ჩვენ არ ვაკეთებთ მაინც.
შეზღუდა ამასთან დაკავშირებით.
ხო, ნუ რაღაცნაირად თორსულებთან დაკავშირებით კი.
ანი როგორ იქნება შენი კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაუშვათ წლებია იკეთებენ ეპილაციას და არ აქვთ შედეგი? მე ვიცნობ ასეთ ადამიანებს. ასევე აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ რუჯის თემაზე, როდესაც რუჯი აქვს ადამიანს, რა პერიოდში უნდა გაიკეთოს, ან მანამდე სანამ რუჯს მიიღებს, როდის უნდა გაიკეთოს ეპილაცია? ამ თემაზე მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ და უბრუნდებით და აუცილებლად გავაგრძელებთ ლაზერულ ეპილაციაზე. საუბარს
ეთერშია სილამაზის აკადემია.
ასე 29-ზე ვბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით სილამაზის აკადემია, მე მარტა ქარუმიძე ვარ, ანი მაისურაძე, ლაზეროთერაპევტი, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ბუნებრივია ვსაუბრობთ ლაზერულ ეპილაციაზე. დიოდი და ალექსანდრიტი განვიხილეთ, რამდენად ეფექტიანია სხეულის სხვადასხვა ზონებზე მათი გაკეთება. მაინტერესებს ეს თირა, რუჯი, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია ზაფხულში და არა მარტო ზაფხულში, მოდი ასე ვთქვათ, სოლარიუმში, ზამთარში საკმაოდ ხშირად სარგებლობენ სოლარიუმით ადამიანები. მაინტერესებს რუჯამდე რამდენი ხნით ადრე არის რეკომენდებული ეპილაციის გაკეთება და ასევე რუჯის შემდეგ როდის უნდა მოგმართონ პაციენტებმა, რომ არ დაიწყოს სხეული, ასე ვთქვათ, ეპილაციისგან, რომელიც ხშირია, როგორც ვიცი, როცა პაციენტი არ გიჯერებს.
კი, როცა პაციენტი არ გიჯერებს, მართალია. ანუ რუჯის გაკეთებიდან რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ აი ერთი კვირიდან 10 დღემდე არ მოხდეს რუჯის მიღება, ანუ პროცედურის გაკეთებიდან. და როცა გვაქვს რუჯი ამ შემთხვევაში, მინიმუმ 2 კვირა მაინც უნდა იყოს გასული რუჯის მიღებიდან. ესეც გააჩნია კანის ფერსუ, ძალიან მუქია კანი. ამ შემთხვევაშიც ვაფრთხილებთ, რომ შეიძლება დაიწვას პაციენტი.
დამწრობები არის ხოლმე ძირითადად ნაკატატა ნაკაწრები ჩანს.
ხო, ანუ სხვადასხვა ტიპის დამწრობები ახლა ყველა აპარატ
სერიოზული დამწრობაც ჰქონდა.
ნუ სერიოზული დამწრობებიც მინახავს კი მე. ანუ ძალიან
დაწყობა,
მაგრამ ისე არის, სწორად უნდა იყოს შერჩეული ამ შემთხვევაშიც. ანუ სხივის სიმძლავრე. თუ სწორად შეარჩევ სხივის სიმძლავრეს, დამიჯერე არ დაგეწვება.
ბევრს გონია, რომ თუ ძალიან ეთკინება, ეს ნიშნავს, რომ უფრო ეფექტური, ეფექტიანი იქნება პროცედურა, ეს რამდენად სწორი მიდგომა და შეიძლება თუ არა თუნდაც თეთრ კანზე ამ დროს გაუღიზიანდეს კანი და დაიწყოს.
კი, თეთრი კანის გაღიზიანებაც ჩვეულებრივად შეიძლება, ან მაგაზე არის, კი, არაგარულზე, იქიდან გამომდინარე, ანუ რამდენად სწორად არის სხივის სიმძლავრე შერჩეული. თუ სწორად გაქვს შერჩეული სხივის სიმძლავრე, დამიჯერეთ, რომ არც ნამზე ურზე დაგეწობა და არც თეთრ კანზე.
თუმცა პროცედურები,
თუმცა შემთხვევები არის, როგორ არა და იმას ვერ ვიტყვი, არ ხდება დამწრობა, ხდება დამწრობა ზოგი, ანუ პაციენტი მალავს, რომ თქვა წინა დღეს მიიღო ზაგარი, რუჯი და მეორე დღეს მოვა და გეტყვის, რომ არა, უფეს გავიდა უკვე 2 კვირა, 3 კვირა გასულდა, ამ შემთხვევაში უკვე შენაკეთე, მაგრამ ის შეიძლება დაიწვას, მაგრამ ზოგადად თუ
თუმცა ასევე შავ კანზე, ასე ვთქვა, გარუჯულ, კარგად გარუჯულ კანზე ერთი თვეც რომ იყოს გასული, შე ძლო ასევე დაგეწვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ
პიგმენტთან ან მელანინთან ხდება, ანუ
და საკმაოდ მუქი კანია ამ შემთხვევაში.
ამ დროს კანი მუქი არის და ხდება მელანინზე არის ეს დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამასაც ვეუბნებით, რომ შეიძლება დაიწვას, მაგრამ ამ დროს თუ სწორად შეარჩევ, აი ნამზეურიდან თუ არის გასული, თქვა ერთი თვე, სხივის სიმძლავრე თუ სწორად იქნება შერჩეული, დამწრობა არ იქნება.
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, მზეს ამოყავს თმა?
კი.
ანუ არის
ამობენ რომ ამოხდას.
არის მე გამიგია უბრალოდ შემთხვევები რომ რუჯის მიღების შემდეგ თმის
პროვოცირებას
ხო ასე ვთქვა თმა შედარებით წინ წამოვიდა წინაპლანზე და
კი პაციენტებს აქვთ ხოლმე ეგეთი რამ ნუ აი ზაფხულში უფრო ბევრი ამომივიდა ზაგარი რომ მივიღე.
თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ პროცედურა ჩაუვარდება.
არა არა რა თქმა უნდა არანაირად არნიშნავს რომ პროცედურა ჩაუვარდება.
შემდეგ პროცედურით
კი კი რა თქმა უნდა რაღაც პროვოცირებას ანუ ეს რადიაციული ფონი იმდენად მომატებულია რომ რაღაცნაირად იწვევს პროვოცირებას.
და გადაცემის ბოლოს ასევე ძირე რეკომენდაციებიც მიუცეთ პაციენტებს და ადამიანებს, რომლებიც ახლა გვისმენენ, რა უნდა გაითვალისწინონ მას შემდეგ, რაც ეპილაციას გაიკეთებენ. სიტყვაზე ვთქვათ, რა პროცედურებია მნიშვნელოვანი რომ დაიცვან, რომ კანი არ გაღიზიანდეს.
ანუ პროცედურის შემდეგ მაქსიმალურად ვაფრთხილებთ პაციენტებს ყოველთვის, რომ 6 საათის განმავლობაში არ მეიკარონ წყალი, არ მოხდეს ანუ
პროვოცირება,
კი, ანუ გაღიზიანება მოხდეს, არ მოხდეს კანის, იგივე ვთქვათ ვარჯიში შემთხვევაში, ოფლის გამოყოფის შემთხვევაში ხდება ხოლმე გაღიზიანება და ამიტომ ვაფრთხილებთ 6 საათის განმავლობაში მოერიდონ მაქსიმალურად სითხის წყლის მიკარებას. სახეზეც, ანუ თუ სახის ეპილაცია ხდება, ანუ მაკიაჟის გაკეთება და ამ ყველანაირად 6 საათის განმავლობაში ის ადგილები უნდა იყოს
დაცული.
ხო, დაცული უნდა იყოს.
და სახეში ახლა პრინციპში სახეზე ეფექტიანია ეპილაცია.
ეფექტურია, კი. სახეზე არის ეფექტური. ანუ როგორ არის დამოკიდებული არის გენეტიკური ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჰორმონალურ მდგომარეობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ აღინიშნება ჰორმონალური დარღვევა ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს პარალელურად ჰორმონალური დარღვევის მკურნალობა, იმიტომ რომ მარტო ლაზერი ვერ შეძლებს რომ ეს პროცესი აალაგოს. ამიტომ უნდა მოხდეს ვაფრთხილებს პაციენტებს ჰორმონალური პრობლემების
მიხედვით
და კი, აუცილებლად და პარალელურად ჰორმონალურ პრობლემებს თან ერთად შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ლაზერული ეპილაცია და არის ეფექტური.
შედეგიც იქნება სასურველი პაციენტისთვის ამ შემთხვევაში, კმაყოფილიც იქნება და მადლობელიც მკურნალი ექიმის ლაზერო თერაპევტის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ეს არის თემა, რომელიც როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, არის მნიშვნელოვანი როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. მამაკაცები საკმაოდ ხშირად მიმართავენ სხვადასხვა ზონებს იკეთებენ.
მე
ამას მივესალმები, როდესაც არის, რა თქმა უნდა, ამის საშუალება და მით უმეტეს, როდესაც თავის მოვლაზე ხარ ორიენტირებული და შენთვის არის მნიშვნელოვანი, რატომაც არა.
კი, საერთოდ მომატებულია მამაკაცების მომართვიანობას და ძალიან კარგია ეს, რა თქმა უნდა.
ბუნებრივია. ანი მაისურაძეს უსმენდით 6:09-ზე, მე უკვე ჩვენს მსმენელს გადაცემით სილამაზის აკადემია მომდევნო კვირამდე ვემშვიდობებით დროებით.
დროთა განმავლობაში იცვლება სილამაზის სტანდარტები. იხვეწება თავის მოვლის საშუალებები. გაინტერესებთ როგორია თანამედროვე სილამაზის ფორმულა? როგორ შეაჩეროთ დაბერების პროცესი? რა შედეგი აქვს პლასტიკურ ქირურგიას? ან როგორ მოუაროთ სახეს, თმას, ხელებსა და სხეულს? ყოველ ხუთშაბათს 20 საათზე ფორტუნას ეთერში სილამაზის სტანდარტებზე პროფესიონალები ისაუბრებენ. უსმინეთ მარტა ქარუმიძის საავტორო გადაცემას სილამაზის აკადემია. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel.